Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Adventa laika pārdomām aicinu atkal pārdomāt, kā Kristus atnāk mūsu pasaulē. Un šai reizē atkal par otro atnākšanu, kur ir apsolīta šīs pasaules laika un liktenes noslēgumā, tad, kad būs piepildīts laikmets, tad, kad viss būs Dievam zināmajā plānā noticis, tad notiks laika beigas. Jāņa atklāsmes grāmata par to runā visvairāk, gandrīz ap to vien, tā ka to domu mēģina noturēt. Kā jau esmu minējis, gribu citiem dot to pašu, ko pats saņēmu no Lutera. Šī grāmata nav par postu, kas būs pasaulē, bet par godību un prieku, ko Kristus ir sagatavojis un atnesījis. Bet šai grāmatā ir stāsts par tumšo pusi arī, par Antikristu un Pāvils Tesaloniķiešiem rakstīdams arī piemin, ka ja kāds satraucās, ka nu tūlīt būs, viņš saka, nē, globālai vai nu tādai vairāk vai mazāk pārskatāmi vispasaules valdīšanai ir jānonāk vēl Antikrista rokās, lai viss būtu piepildīts. Kamēr tas nav noticis, lai nepadodamies uztraukumam vai pat neprātam, Pāvils raksta otrā vēstulē Tesaloniķiešiem. Un tātad, par to Antikristu šoreiz mazliet. Un to, ko atklāsmes grāmata raksta, to jau visu tā nevarēs īsām pārdomām izlasīt. Bet tur ir tādi tēli, kuri prasa mazliet paskaidrojumu vai iedziļināšanos vismaz. Nu, piemēram, tāds teikums par laika beigu, tādu nu to pēdējo sadursmi savā ziņā vai to cīņu, kur dieva ļaudis cīnās ar velna sakūdītajiem. Nu, tāds, piemēram, teikums. Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja dieva baušļus un apliecināja Jēzu. Piemēram, vai atkal pūķis redzēdams, ka tas nomest zemes virsū sāka vajāt sievu, kas bija dzemdējusi puisēnu. Sievai tika doti divi lielā ērgļa spārni, lai tā varētu lidot tuksnesī savā vietā, kur viņas dzīvība. Nu, šādi teikumi liek samulst, protams, bet te ir tā, ka jā, lai Jāņa atklāsmes grāmata atvērtos, man viņa pa īstam tā atvērās, pateicoties tiešām savdabīgi kristīgam rādio, kur bijām aicināti kopā raidījumā laika zīmes pašā sākumā lasīt šo grāmatu. Un pirmo reizi Tālberga kungs sapulcināja no dažādām konfesijām, no tām aizsniedzam tradicionālajām piecām konfesijām, dažādus piedāvāja bīskapiem, un tad vai nu bīskapa paši nāca vai atsūtīja kādu savus teologus, mūsu arhibīskaps atsūtīja mani, Roland Eimani. Un tad nu, mums bija jālas, lai arī es nejūtos nekādu speciālistu atklāsmes grāmatā, gandrīz vairāk atturīgs uz viņu bija lūkoties, kā ar tādu iedziļināšanos citas grāmatas vēl bija jāizlasa līdz tai. Bet nu neko darīt, tad jā, raidījumā bija jāsāk gatavoties. Un tur tādas atklāsmes vairākas man tika dotas, kad tā kā lūdzu un piedomāju, vai atskārsmes varbūt. Nu, piemēram, to, ka šī grāmata saucās atklāsmes grāmata. Tā ar viņu sākās. Pirmais pants – Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš, sūtīdams savu eņģeli, darīs zinām savam kalpam Jānim. Un tālāk tad tur ir sacīts, ka Jānis tā kā redz, nu mūsdienu valodā varētu vienkārši teikt, ka Jānim tā kā tiek rādīta, apustulim Jānim filma tiek rādīta, dažādi tēli izspēlē, dažādas tādas scēnas viņu acu priekšā. Bet tas pirmais, kas man tā ļoti jocīgi nostājās, ka šī grāmata pašā būtībā ir atklāsmes, nevis aizklāsmes grāmata. Nevis, ka te ir vēlēšanās kaut ko tā kā, nu, samuģināt vai sakodēt tā, ka neviens nesaprot, bet ka te ir mēģinājums atklāt kaut ko mums cilvēkiem. Tas bija viens, kas man lika šo grāmatu tā uzmanīgāk lasīt. Nu, ja grib atklāt, kāpēc tik sarežģīti jocīgi vārdi, kā tikko citētie no 12. Nodaļas, piemēram, ja pūķis un čūska un nezvērs. Nu, labi, mēs saprotam Antikristu. Nu, labi, vēl to sievu varētu saprast, ka tas sievas tēls ir tā kā baznīcas tēls un iemieso viņu arī tā kā māti Mariju, ja, un tā. Bet, nu, kāpēc pūķis, kāpēc tā lieta, kāpēc uzreiz nevar pateikt Antikrists un rādīt kaut kādu ķēniņu, kas sēž kaut kādā simboliskā tronī, bet tā ir atklāsmes grāmata. Es tā kā nesamierinājos ar nezināšanu un vienā brīdī atklājās. Ja Dievs grib atklāt lietas, kurām nav forma, nemateriālas lietas, bet atklāt vizuāli, jo zin, ka vārdu krājums mums būs pa īsi, jebkurai paudzei, lai tās vispār lietas aprakstītu. Vai sacīsim, tas, kas būtu pirms 2000 gadiem vārdiski, ja to pūķi aprakstītu, mēs šodien neko tur nesaprastu. Bet es teiktu šodienas vārdiem, kas tad ir šie mistiskie tēli? Pūķis, piemēram. Jautājums, vai pūķi ir radījis Dievs? Jebkurš bērns zinātu atbildē? Nu, laikam nē, jo ne mežā, ne purvā, nekur mēs tā kā pūķi šodien neatrodam. Tādā gadījumā ir nākamais jautājums, kas tad viņu radījis? Un tā pamazām var aiziet. Pūķi rada mūsu iztēle. Kāpēc pūķis, kāpēc tur nav likts kāds Dieva tēls vai kāds konkrēts tēls? Tāpēc, ka runa ir, un es tā vienā vārdā to sapratu, runa ir par ideoloģiju. Nezvērs un pūķis tieši tāpēc ir tik tādi mistiski jocīgi, tā ka tādā multfilmā zīmēti tēli, tāpēc, ka viņiem nav nekāda seguma. Tas bija tāds otrs, man vēl kādi būtu, bet šajā reizē kaut ar to pietiks. Un tas tad nu paliek kā jautājums. Kā jums šķiet klausītā, jo to mēs vienatnē neizlemjam. Tas ir kaut kāds tāds globāls process, līdz galam arī man neizprotams, kā tas notiek. Bet vai mums ir pazīstama jau tāda ideoloģija, kura kaut ko arvien vairāk stāda virs Dieva? Nu, piemēram, ja Dievs teiktu tā, vai ir kāda ideoloģija, kura mums ļoti tīru sirdsapziņu ļautu darīt citādi? Man šķiet, ka nākotnē šī ideoloģija sakabināsies ar brīnišķīgu domāšanu, kas ir aprakstām ar vārdu ekoloģija. Man šķiet, ka šobrīd vismaz, ja būtu šim brīdim jāpiemēro, nu kas tad varētu, ja mums tā teiktu? Nu, vai tu vari atrast pūķi šodien? Ja tu saproti, ka pūķis ir tēls, kurš apraksta nemateriālo, tātad runāšanu, domāšanu, nu, varbūt vārds ideoloģija būtu trāpīgs. Vai ir kāda ideoloģija? Un vai tā ir globāla? Jo tas pūķis un tas nezvārs ir tās ļoti simboliski rādīts, kā viņi aptver visu pasauli un tiek klāt pat, kā mums te lasīja, pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem. Savā ziņā šo varētu teikumu un līdzīgos interpretēt, tad tā laikmeta ideoloģija sadusmojās par baznīcu, un gāja fiziski ietekmēt baznīcas locekļus. Šie un citi teikumi dažiem labiem maniem cienījamiem ticības brāļiem un tēviem teologiem lika domāt, ka komunisms ir jau viena daļa no rakstu piepildījuma. Nu, tas tā mums no komunisma, ka es to tā dzirdēju, viņiem runādams, viņi nedzīvoja komunismu zemēs, es no tā komunismu izbraucis, parunājām par to. Sākumā es biju pavisam tāds atturīgs, nu labi, nu var jau arī kāds kļūdīties. Šodien vai es nezinu. Jā, laiku beigas, Jāņa atklāsmes grāmata, pirmkārt atklāsmes, tas ir dots, lai mums ko atklātu, nevis samuģinātu un aizklātu kaut ko. Tā viņu būs arī meklēt un lasīt. Un otrs, visi tie tēli atklāsmes grāmatā, kas ir tādi tā kā mitoloģiski, mistiski, nesaprotami vai pat neticami, ir tieši tāpēc tādi. Nevis, lai kaut kā aizmālētu acis, bet tāpēc, ka, lai ar tēlu pateiktu neredzamo, ir jāņem tēls, kurš nav taustāms un kuram nav miesa atrodama. Vai ir kāda ideoloģija, kas ir sacēlusies pret Dievu? To var būt šai reizē kā jautājumu. Pārdomas šāda veida aicinu arī kopā, ja vien ir vēlēšanās, var atsaukties stunda.lv, to arī pēc mirkļa pateiks īsās reklāmas vārdos. Esmu sagatavojis garīgās izdzīvošanas skolu. Saīsināti varētu saukt gaiss, garīgās izdzīvošanas skolu, kurā tad arī mēģināšu saukt, cik var cilvēkus kopā un ņemt vērā to, ko raksti mums saka kā brīdinājumu. Un arī varbūt meklēt, kā tam būt gataviem. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.